Duela pare bat hilabete sinatu zuen Edabide honek ABD bertsolaritzaren alfabeto izenburuko podcasta. Bertan, abezerarioko letra bakotxarekin loturiko gai bat jorratzen dute Mikele Arizkorretak eta hilero gonbidatzen duten bertsolari batek. A letrarekin, A hotxa izan zen, ba, Maialen Artzaiuz protagonista izan zuen lehenbiziko argitalpenean landutako gaia. B letrarekin, berandu kontzeptua oinarri jaitu ziren Arizkorreta eta Andoni Errekondo. D letrarekin loturik, dirua izan da azken argitalpeneko gai nagusia. Plazaz plaza, ibilbide luzia, esperientzia eta eskarmentu den Aitor Sarriegik, bapateko bersolari baten arira, bersolarien eta antolatzaien arteko harremana nola ematen den azaltzen du bertza-bertze. Zinez, berkarizetara interesgarria. Bersolari Alizkaren YouTubeko atarian duzue ikusgai, gomendatzen dizuet. Aitor, bapateko saio baten, hau da, ikusten den jarduera baten ondotik jasotzen denari edo ez denari buruz ari zela, eletrarekin, urrengo podcasterako egoki izan zitekin gaia etorri zitzaidan burura, enkarguak. Bersolariek, badentariko enkarguak jasotzen dugu, eta egiari zor, enkargo bakotxa mundu bada. Nik behintzat, hainbat faktoren arabera, aldarte batekin edo bertzearekin hartzen ditut, enkarguak. Nork eskatzen duen, zein modutan, motiboa, lanaren luzera, egiteko epea, eta noski, lan horrengatik jasoko dudana. Batzutan sosa, bertze batzutan eskeronak, eta honiztan hori ere ez. Edo okerrago, egindakoarekin gustura gelditu, eta horrengoan ere, bereziren ere gana jotzea bertzen kargu batekin. Ni nire esperientzatik hariko naiz, baina imaginatzen dut, edo imaginatu nahi dut, bersolari honitz identifikatuak sentituko direla. Erran bezala, eskara bakotxa mundu bat da. Adibidez, musika taldentzako hitzak egin izan ditu denetan, gehienetan aintzinetik adostu izan dugu prezioa. Olakotan, gustora egin da lana. Izan da, mesedea eskatu egin eta ondotik eskerrik ere eman ez duenik, baino tira, hoiek zorionez gutxiengoak dira. Badira, herri mailako enkarguak, hau da, herri mailan eskaturikoak. Kirol talde bateko ere eserkirako hitzak, herriko abeslatzeko dudantza taldeak eskaturiko bertsoak, hor, jaso izan dudana gehienetan edo beti esker, ona da. Eta, berriaren alde zerbait egin izanaren postiki hori. Ez dut, gehiago eskatzen, kirolariak debaldeari dire, herriko kultur taldeetako kideak baitere, banik ere hitzak sortzeko lana debalde ginen dut. Gainera, parteka ilusia egiten duten enkarguak izan dira gerora, ni hemen ez nagoenean ere hor gelituko direnak. Beraz, bueno, herriari zerbait emateko modu bat dira, zenbait lan. Badir ordea, lako nahikeria sorrarazten didaten enkarguak, batez ere jasoko ez dudana zer den sumatzen dudalako. Urtebetetzeak, ezkontzak, ezkontza ezteiak eta bar. Gehienetan, eskatzaria persona ez ezaguna izatena, edo behintzat harremanik ez duzuna. Garrikan, agurtu ez eta dozen erditik gotxiko sorta bat eskatu izan didanik ere izan da, pentsa. Kasu behientan, eskatzariaren modus operandia bera da. Eskatu, zorionduaren edo omenduaren datuak eman, pare bat egunetara bertsoak jaso, eskarrik asko eta agur. Gutxi dire, zema da, galdetzen dutenak. Gehienek, honek bertsoak txurro bezala egin jo, eta minutu pare batean ingo dit, pentsatuko dute. Kasu horietan, konturatzen naiz, jendiak ez dula sortzaileen lana baloratzen. Norbati, lore sorta bat oparitu nahi badiogu, bi aukeratugu. Norbera, mendira joan, loreak bilu, eta sorta bat sortzia, edo lora dendara joan, lore sorta bat eskatu eta logikoa den bezala dendariari egin duen lanarengatik eta lorengatik ordaintzia. Bertsoekin ere bi aukera daude, norberak egitea edo inguruan bertsoak egiten dakien bati eskatzia. Bi kasutan, gehienetan eskatzailearentzat kostu bera du. Antza, bertsoak egiten pasatzen dugu denbora luzeak, ze ez enkarguzko bertsoak ez dire minutuan egiten, ez du deus balio. Badago pasarte bat ez dakit nun lehitu nuna. Elektrikari bat joan omentzen behin, itxe batera konponketa bat egitera. Iritsi, bera gauza lurrian utzi, kuadro elektriko ireki, botoi bat eman eta tantatatxan arazoa konpondua. Egunta, 50 eurokoa izan omentzen irteraren faktura. Etxekoa, kexu, egun taberrogeita mar euro botoi bat emate gatik? Eta elektrikariaren erantzuna. Niri ez diate botoi bat emate gatik ordaintzen. Ze botoiari eman bihartzaion jakitxe gatik baizik? To, arrazoia. Batira, biztan denez, besotan jakitxeak eta jakintza hori lantzen pasatutako urtek ere antza ez dute balio. Egia da, eta honitz aspaldiala pentsatzen eko zate, badagola frustrazioak egiteko nire esku dagoen aukera bat. Baina, atalonen lehenbiziko artikulan garbi utzi nuen, Ez dakit ez ezik erraten. Horire, nozpatxere ikasi beharko dut. Postdata, besorari alizkarikoei, urrengo hilerako inkarguak edo eskarak gaia lantzea pentsatu bazen duten, barkatu. Horra, eletrarekin bertzea batzuk. Epaietza, egile eskubideak, entrenamenduak, euskara, eszenatokiak, egaina. Enkarguena, antzinerago, hemen dik betzi bat hilabetetara, jendiak artikula oantzia duenian, M letrarekin ere landu dezakezue. Marroiak izenburua jarriz.